galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa oktoobar waa 19/2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dib u dhis ka bilowday goobtii uu qarax ka dhacay 14-kii bishan oktoobar ee isguuska soobe ee magaalada muqdisho, iyadoo midowga yurubna lacago ugu deeqay gurmadka.
horey waxaan isugu duunay gargaar sahay dawa ah oo aanu kaga qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinayay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka baxay. haddana xafiiskeena gargaarka ee e c o ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo yuuro oo kale si gurmadkan deg dega ay uga qayb qaataan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo sii wada ka hadalka qaraxii muqdisho, waxaana ugu dambeeyey madaxweynaha hirshabeelle.
dadka raba inaan baroor diiqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifanno oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesanno oon arrimo kale ku mashquulno ka yeeli mayno. dhibaatadana gaartay casharka ka barnay intii xalaala oo soomaaliya wax ka daraynayna la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda dhaawacyadii horey lagu qaday dalka suudaan oo xalay ku biireen dhaawacyo kale ilaa iyo 50 gaaraya.
wixii walaac jira waa naga baxay meesha ay bukaanada hadda ku siman yihiin. qof kastoo soomaaliya maanta wuu ku qanacsan yahay, bukaankiina wuu ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku siman yihiin isbitaaladii joogaan.
magaalada gaarisana waxaa isugu soo baxay dad ka murubaysan qaraxii 14-kii bisha ka dhacay magaalada muqdisho.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaane marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa xalay tuulada canjeel oo ka tirsan degmada qandale ee maamulka puntland waxay ku dileen haweenay iyo ilmo ay dhashay. dadka deegaanka ayaa sheegay in koox hubaysan oo ka tirsan ururka daacish ay ka dambeeyeen dilka hooyada iyo ilmaheeda. lama oga sababta dhalisay weerarkaasi ay dadka ku dhinteen, iyadoo sidoo kalena aysan kooxdaasi daacish sheeganin dilka ay halkaasi la sheegay in iyagu ka geysteen. ayaa sheeg qandala waxa ay hadda ka hor ahayd meel ay daacish qabsadeen, iyadoo sanadkii laga soo gudbay dabayaaqadeedina ay ciidamada puntland markii dambe u suurogashay inay halkaasi ka saaraan.
war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 3-40 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi lagu dilay kadib weerar ay ururka taaliban ay ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaala koonfurta dalkaasi. 9 askari oo kale ayaa iyagana la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday saldhig ciidamadu ku leeyihiin gobolka Gandahar, iyada oo la sheegay 6 kalena in la la'yahay. wararka ayaa intaasi ku daraya in la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada taaliban. weerarkaasi ayaa ku bilaabmay qarax baabuur ismidaamina, waxaana xigtay dable xoog ku soo galay saldhiggaasi oo rasaas ooda kaga qaaday. ururka taaliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaanay warbaahinta afkooda ku hadla ku soo daabaceen in weerarkaasi ay ku dileen ugu yaraan 60 askari. waa weerarkii 3-aad ee dad badan galaaftay oo ay taaliban ku qaadaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan 7-aadkan oo keliya.
hogaamiyaha kataluuniya Carles Puigdemont ayaa khamiistii sheegay in baarlamaanka kataluuniya sameyn doonaan codeynta madax bannaanida haddii dowladda Spain aysan wadahadal bilaabin ayna sii wado handadaad ay ku hayso gobolka goonisutaaga ku dhawaaqay kataluuniya. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa Puigdemont siiyey ilaa iyo khamiista inuu kala caddeeyo haddii mar horeba uu ku dhawaaqay madax bannaani iyo in kale kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaas. كارلس بنيمنت ايه السميهي اسبوعي لسور دافي استان موجود ايسام دح بناني مرود دوينها كلاها اللي عدين تي اي داد كارير كاتولونيا سميهيان باسي وحا اوشيغي ان اي تلابوين كالرسميه هي عارين كاسي جوجين سي اي وضاهادل ولقلعان دولادة مدريد حرون تيدو تاهي
dalka toogana wararka ka imanaya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen rabshado iyo gacan ka hadal dhexmaray ciidamada amniga ee dalkaasi Togo iyo dad rabshado sameeyay oo ka banaanbaxay iyagoo ka soo horjeeda xukuumadda waddankaasi wasiirka amniga ee dalkaasi Togo Colonel Damahey York ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay caasimadda dalkaasi halka 3 qof oo kalena lagu dilay magaalada ugu ballaaran iyadoo la sheegay in 300 oo kilometer ay dhinaca waqooyiga magaalada si ka xigto magaalada caasimada Heloma waxa kale oo sheegay in 60 kilometer goob u jirta magaalada caasimada ee dalkaasi lagu xiray dad tiro badan maalintii arbacadii ee shalay
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA dhegaystayaal markana inuu gudagalno qodobada kale ee daacadda galabtaan idinku hayno magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo burburka laamiga isgoyska soo bee 14kii bishan uu ka dhacay qarax xoogan ka oo galaftay nolosha dad ku dhow 300 qof 400 kale ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen goobta dhismaha ka socda waxaa maanta booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo xubno ka socday midooda Yurub halka ka sheegay in gurmadka ay ugu deeqeen 100,000 oo euro wiyaha VOA Muqdisho Seena Babu Kara iyo urbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska soo bee ee kilometer 5 ayaa sheegay in loogu magacdaray 14ka October oo ahayd maalintii qaraxa dadka boqolaalka ka badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay goobta si ay bulshada ugu xusuusato maalintaas xanuunka badan
islaada aragtaan wadada u jeedaan oo la hagaajinayo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar ayaa mar hore arintan ka hawlgalay si ugu yaraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaajiso oo ay si fiican u fiicnaato sidoo kalena isgoyska saddex xalay ka horeeyeen waxaan u bixinay magacaas oo ah 14ka October oo loo bixiyay isgoyskaas oo insha Allah taala macnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaana waxay ahayd maalin midnimo ah oo umada Soomaaliyeed wada mideysay kulligood gaar ahaan dhalinyarada dhamaantood mideysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummada Soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ee xanuunka ka soo gaartay
wadada laamiga ee ku burburtay qaraxii weynaa ee sabtidii dhacay ayaa dawladda hoose ay maanta ka bilowday dhisma iyo dayactir iyadoo dhismayaasha ka dhawaa nawaaxiga oo si aad ah u burburay uu dib u dhis ku socdo meelaha qaarkood
maanta ayay ahayd maalintaas ayay ahayd maalintii u dambeysay ilaahay idinkiisa gacmaha is qabsan doona waajibka nasaarna ee midnimada ummad Soomaaliyeed waa u taaganahay waxa si gaar ah ugu taaganahay inaan cadawga aan si cadawga meel iska saarno oo aan meel uga soo wada jeesano
safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Mrs. Frolinka Lorenzo oo maanta booqatay meesha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ugu deeqay Soomaaliya 100,000 euro si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay weerarkii dhacay way ku sheegtay inuu ahaa mid bahalnimo ah shacabka iyo dawladana ay la wadaagayaan murugada xilligan adag
we have mobilized a number of items of medical supplies of medical equipment
hore waxaan isugu duubnay gargaarka hay'adda wax waan ka qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo euro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan taa marka laga soo tagana waxaan halkan u imi inaan indhahayga ku arko baaxadda burburka iyo dhagafaarka aan la aamusay iyo waxshinimada weerarkan waxaa kaloo aad ii soo jiitay sida dhaqsiyaha badan ee duqa magaalada Muqdisho iyo kooxdiisa iyo weliba dhalinyarada magaalada ay ugu istaageen si degdeg ah inay u nadiifiyaan dhismana ay ka bilaabaan dhulka burburka uu saameeyey
xarunta gurmad qaran ayaa wali waxa ka socda diiwaangelinta dadkii lagu waayay qaraxii dhacay. Dad badan ayaa wali baadi goobaya eheladooda oo lagu laayahay nolol iyo geeri. Qaarkood dadkaas raadinaya eheladooda ayaa VOA la hadlay.
Ani Deekh Aadan Maxamed aan leelahaa, ninkeygana Cabdi Yuusuf Xasan aan lahaa, saddex caruur ah u haya. Gaar gacan loo ahaa subax soo soo tago ahaado subax hore hata hal mar oo noola soo hadlay kadib hadalkiis markaasaan ugu dambeeyay taleefankiisa ilaa hadda uu dansan yahay ilmihii iyo aniga meesha iskugu rafaadsan oo maxaa deganahay weedo taasay waa la ii saara wax meel lagu ogyahayna ma laha marka waa kaaya hadda ninka garab isii kara muslimiinta iska soo dhexgalay
gacaalo sheekh maxamed aa la yiraa wiilka sabdigii uu jaamacad aaday subaxii sabdiay ugu dambeeyday nabad iyo geerimidan haaya ma leh caruurtaas aa ii weynaa maguwiilii gabaraa ii heray alxamdu shukri ilaahay igii weynaa waaxida nolol iyo geerimida ku haa male waxaan dareemay murug waa murugooda wiilkaadii oo nolol iyo geeri
magacaygu waa maxamed cumar macalin waxaan raadinayaa bishaare maxamuud axmed iyo waxaan raadinayaa maxamuud axmed maxamuud labadooda oo islashteen oo markana ugu war dambeysa isgoos ka sooba maxamuud gaari uu waday bishaarena meesha shidaalku gadiyeysay efektigii meesha ka dhacay markii ay joogeen maxamuudna markaasna uu imaaday aan oola sheegay ilaa haddana nolol iyo geerin waa lagu laayahay
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya maryan qaasim axmed oo aan goobta kula kulmay ayaa v o a ugu warantay sida ay hawsha ku socoto
culayska dhacay waxaa ka jawaabi kari lahaa institution diyaar ah oo dhisan oo loogu talagalay ka hortaga annaga waxaan ka jawaabnay wixii kartideenna ahaa baahidii ma wada daboolin mana wada dabooli karna laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan u diyaar garowno tanoo kale inayna nagu dhicin oo aan ka hortagno oo aan dhisno aanna diyaarinno howlihii looga hortagi lahaa.
Si kastoo ay tahay hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku tilmaameen inuu ahaa weerar raxandaraa. Waxaana maanta mar kale meydad horle laga soo saaray goobihii ku burburay qaraxii dhacay. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho. Dhinaca kalena dalka Suudaan waxaa xalayta la geeyey 40 qof oo dhaawaca oo laga qaaday magaalada Muqdisho. Horena waxaa dalkaasi ugu sugnaa 28 qof oo dhaawaca. Dhaawacyadan waxaa qaaday diyaarad ay leedahay dalka Qatar. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukaay ayaa hadaba xaaladda dhaawacyadaasi wuxuu ka wareystay Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhakhtar ka hawlgala magaalada Khartoum.
Waxaana soo gaaray dad badan oo dhaawaca oo isugu jiro dad badan dhaawac culus iyo dhaawac fudud. Habeenkii koowaad oo habeen hore ahaa waxaana soo gaaray 28 bukaan oo isugu jiro cunug yaro ugu yar yahay 3 bilood 9 bilood jiro, qofka ugu weyn oo 4 jir yahay, isugu jiraan hooyooyin iyo dhalinyaro. Kulligood waa lasoo qaaday markii alaborka laga soo qaaday safaaradda Soomaaliya, safaaradda Qatar iyo dowladda Suudaan kulli oo isla socda u imaadeen. Waxaa la geeyey bitaal Atamis la yiraa oo dowladda Suudaan taabacsan. Kulligood oo isla socda halkaa markii la geeyey, laba qofooda xaalkood u darnaa. Mid ka mid a ICU bed aa loo helay bitaalka Atamis ICU la seexiyey. Inta kalena waxaa la geeyey qeyb cusub oo markaas la furay ayaa lagu bilaabay. Dadkii Soomaaliyeed, ardayda Soomaaliyeed, dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo safaaradda Soomaaliyeed oo meesha joogta waxay ka dhibiyeen dhibaatada iyo daryeelka meesha ka jiro. Waxayna codsadeen meelo badan u gudbisadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar kulli in dadkan meeshaan laga wareejiyo meelo kale loo wareejiyo. Xaaladda wareejinta ayadoo taagan tahay ayaa haddana waxaa lasoo qaaday dad kaloo gaaraya ilaa 55 qof. Hal ka mid ah bukaanadii oo xaalkiisa aad u liitay, Allah u naxariis, daacaddii ku dhex dhintay, waa nin dhalinyaro oo sidoo la yiraa Allah u naxariisto. 54 waa lasoo dejiyey. 54 markay soo gaareen la xalay, 17 fiidnimo ayayna soo gaareen. 54 waxaa loo kala qeybiyey isbitaaladii oo dhan ee dalka, isbitaalada private-ka ahaa oo tayadooda aad ku sareysa oo tamanineyna inuu qof kasta Soomaaliya meesha lagu daaweeyey ayaa loo kala qeybiyey. Annagana waanala ka tala geliyey si takhasusaadka nimanka ugu fiican iyo meelahay fadhiistaan aan uga qeyb qaadano dhahno meel hebel dhakhtar Fulaan oo aad u fiicana joogo, bukaanadaana u fiicana ha la geey. Alxamdulillah waa lagu guuleystay isbitaalada min Royal Care laga soo bilaabo ilaa iyo Faisal bukaanadii aada loo kala wasacay oo hadda xaaladoodii meelo fiican isbitaalo fiican oo annakiina ku qanacsanahay safaaradiina ku qanacsantahay bukaanadiina ay ku qanacsanyihiin maji fam
maxay ka cabanayeen maxay tahay dhibaatada laga cabanayay markii hore waxaad noo sheegtay isbitaal tamayuz la yiraahdo qayb cusub oo markaa la furayay in dadka la geeyay marka dhibaatada ay dadku ka cabanayeen maxay ahayd
iyo cabashadii jacfaro walaalow cabashadii ugu horreysay waxay ahayd oo aan meesha ugu tagnay waa suudaan xoogaa cimiladeeda iska kulul meeshii oona wax aana lahayn oo meel aan diyaarsan ahayn oo marwaxadna ku jirin
qaboojiyaan
ku jirin oo kulaylka suudaan aad taqaana qofkiina uusan u dul qaadan karin qof xanuunsan iska daa qof caadiyaana u dul qaadan karin iyo meeshiio shaqaala dowladeed dadkiio ah leedkan tirada badanna ayna qaadin karin dadka ka shaqaynayay iyo dadkii bukaanadii dadkii shaqaynaya aa yaraaday marka dadkiina way daaleen oo shaqadii way ku filnaa waayeen cabashadii noogu badneed waxay ahayd meesha shaqada ka socotay iyo dadka dhibaatada iyo dhaawaca gaarsiisan inaysan isqaadan karin
marka hadda waa lagu guulaystay oo isbitaalkii waa laga saaray isbitaallo kale oo tayadoodu ay wanaagsan tahay ayaana loo qeybiyey sidaan hadalkaada ka dhadhansanayo
aad iyo aad jaafar hadda kow iyo tobankii u dambeeyey hadda baabuur oo ambulance oo horteeda taagana la saaraya waxaa loo wadaa royal care iyo mustashfa faysal isbitaalka faysal labadaas isbitaal hadda inta ugu dambeysay oo 28 hore nooga soo hartay oo tamayus ku jirtay haddaa laga bixinaya
waayahay marka bal waxaad warbixin iga siisaa dadkaasi la keenay marna 54 xale lasoo dejiyey oo mid uu diyaaradda ku dhintay sidaad ii sheegtay horeyna 28 ay u jiiftay suudaan dhaawacyada ay qabaan waa noocee wax aada u daranna ma ku jiraan
waa dhaawacyada waa dhaawacyo kala duwan dad waxaa ku jira qaraxi sooba aada ugu soo dhibaatooday oo u baahan xaalad gargaarka degdega incaash ama ICU dad dhaawacyadooda iska roon yihiin oo lagu daaweyn karo bannaanka qaybtooda ugu badanna waxay u badan yihiin lafahooda jaban waxay u baahan yihiin dhakhtar orthopediga ama lafa ah iyo waxaa kaloo ku jiro dad iska cuduro kala qabo waddanka wax looga qabo waaye sida cunug yar oo bil ka yar jiro oo meesha saxarada oo xiran oo furmi weysay soomaali wax looga qabo waaye kadibna inta loo soo diray oo tiamkan ku jiro wuxuu jiraa 28 habeen oo jira
bal waxaad warbixin iga siisaa waddanka suudaan waxaa joogta arday soomaaliyeed oo aada u fara badan qoysas soomaaliyeedna waa ay degan yihiin siday u qaabileen dadkan dhaawaca qaba kusoo waxyeeloobay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska kilomitr 5 ee suudaan loo soo daabulay
jacfar waxaan rabaa marka hore in aan dadka soomaaliyeed la wadaago soomaali markii dhibaato dhacdo kulli way wada midoobaan oo hal gacan bay noqdaan dadka soomaaliyeed ee suudaan ku nool ha noqoto safaarad ama ha noqoto jaaliyad ama ha noqoto arday kulli waxay noqdeen maanta hal gacan way wada midoobeen ilaa iyo habeenkii koowaad oo diyaaraddi koowaad soo tegaysay garoonka khartuum 6,000 arday lagu qiyaasaa dadka joog dadka oo taagnaa oo garoonka dhoobnaa ilaa isbitaalka tamayus dhoobnaa ma takhayuli kartid qof kastoo soomaaliyeed damiir kuleh maalintaas uu yimid dadkan waxay sameysteen jaaliyaddii iyo ardadii guddi oo ka kooban 15 qofood oo taakuleeya dadkan maadaama ay ayko si emergency loo soo qaaday oo waxyaabo kasta u baahan yihiin ka caawiya iyo maamooyinkii jaaliyadda oo deganaa deegaan deganaa khartuum ayagana waa isku imaadeen guddi ay sameysteen waxay dhaheen maadaama isbitaalada ay raashin siinayaan raashinkii suudaan lagu cunayana ee bukaanada aysan qaadan karin waa in aanaka raashin soomaaliyeed u samaynaa oo aan raashinkaas aan bukaanada loo geeyaa oo loo qeybiyaa bukaanada la siiya si guud safaaradda soomaaliyeed khayr badan allaha ka siiyo dadaal badan ay samaysay waxay sameeyeen ay keeneen naftirkoodii waa isu qeybiyaan qof walba oo safaaradda kamid oo diblomaasiyana waxaa lagu qoray qayb kamida isbitaalada oo bukaanada noo yaallaan 8 isbitaalo hadda oo royal care u horreeyay ay bukaanadeenna ku jiraan 8 qof kamida oo diblomaasi soomaaliyeeda ku qoran isbitaalkaas oo lagala xisaabtama iyo qayb kamida dhakaatiir soomaaliyeed wax ka barata dalka suudaan waxaanu ku xiran yihiin gaaliyadii
way sidaan la soconno dowladda qatar baa dhaawacan soo daabulaysa oo kalkii labaad ayaa la geeyey khartuum habeenkii xalay ahaa qarashka ku baxayana qatar baa ballan qaaday ma jiraan inta aad ka warhayso wareegyo kale ama diyuurado kale oo dhaawac kale soo qaadi doona mise labadan qaybood unbay ku ekaan doonaan baa laydin sheegay
ilaa hadda wax akistara oo nolol soo wada maana maqan laakiin maadaama dhibaatadii dhacday iyo baaxadeeda aada u weyn tahay waa laga yaabaa oo isbitaalada Soomaali ku yaalaan ay qaadi la yihiin dadka tiradooda bukaanay waa laga yaabaa inay tiim kala soo baxaan laakiin ilaa hadda wax information ama wax macluumaad inay diyaaradka lagu soo wajahan tahay ma soo gaarin
walaac baa jiray habeenadii la soo dhaafay oo xaaladda bukaanka ama dadka dhaawaca ah oo Suudaan la geeyay aad baa looga walaacsanaa hadda maxaad ku tilmaami kartaa xaaladooda iyo isbitaalada ay ku sugan yihiin si aad u kooban
wixii walaac jiray waan rabaa meesha ay bukaanada hadda ku sugan yihiin qof kasta oo Soomaali maanta ku qanacsan yahay bukaankiina ku qanacsan yahay madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaalada joogaan
kaas wuxuu ahaa Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhakhtar ka hawlgala isbitaalada magaalada Khartoum wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jacfar Kukay
linaa kale magaalada Garissa Boqolaal ayaa isugu soo baxay si markaasii ay ugu baroordiiqaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii 14kii Oktoobar ka dhacday iskuulka Soobe magaalada Muqdisho urrada bulshada oo kaashanaya maamulka Garissa iyo hay'adda laanqeerta cas ayaa goobta ay dadkaasi isugu soo baxeen ka bilaabay qorshe dhiig loogu bixinayo dadka magaalada Muqdisho qaraxaasi loogu geystay wariyaha VOA Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray
socdaalkan dhiig aruurinta oo isugu soo aruursaday garoonka kubadda cagta ee Garissa ayaa boqolaal ka tirsan dadka Garissa ay dhiig u hureen walaalahooda dalka Soomaaliya lagu xasuuqay badanka dadkan oo intooda badan qiira ay ka muuqatay hadalhayntuna ay ahayd inayba u naxariista dadkii ku dhammaaday magaalada Muqdisho qaraxii ka dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu noqonaya midka ugu hadalhaynta badan dadka ku dhaqan gobolkani
waxaan maanta ku soo baxnay inaan dhiig u shubno walaalaheena Soomaaliya ku lagu qaxiyay arrinta xunka la kulmay waxaan ugu qasbay inaan macnaha qorraxan soo baxno oo dadkan soo qabqaabino inaan walaalaheena caawino waayo waxa ka dhacay Soomaaliya waa waxa dadku shoo ka qaaday oo la yaabay 300 baa dhimatay 500 ka badan waa dhaawac macnaha arrin aad u xun weeye aad u fool xun
dawladda Garissa County wasaaradeeda caafimaadka iyo waliba hay'adda laanqeerta cas urrada bulshada ayaa qayb ka ahaa dhiig aruurinta loo sameeyay dadkii ku waxyeeloobay magaalada Muqdisho wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka Garissa mudane Cadow Khalil Jubbat oo la hadlay saxaafadda xilli xariga ka jiray munaasabadaasi dhiig aruurinta ayaa waxa uu sheegay in dowladoodu ay ka go'an tahay taageero walba la siinayo dadka ku tabaaleysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid xasuus fara badan ku leh dadka gobolkani ku dhaqan
waxaan halka u taaganahay waxa way dad iskiisa maanta soo baxay oo la baroor duqahay waxyaalaha ka dhacay Soobe halka Muqdisho oo dad ka dhaqsay xanuunka lagu qabtay dad iska ahay maskiin oo maarta iska gilacsanay oo la laayay ilaa 300 qof oo 400 ay maqan yihiin dadka arkayseen waa dad isko soo awilay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiigooda waxa uu maleeynaa bilaadanka wax ka weyn u bixin karo qayb ka mid ah jirkiisana ma jirto aan filayaa marka waxa arkayseen ilaa 400 ba hada dhiigooda bixiyeen safaf dheerna way jiraan wixii hadda soo qulaatay u taagan yihiin inay igooda bixiyaan midaas waxay ku tuleysa ummada Soomaalida iyo muslimiinta inay yihiin hal jir ah oo isu daqanaya wixii soo gaaro meel ay joogan ba in kale waxay ballan qaadayaan inay geystaan wax caafimaad kale ku saabsan haday noqoto dhaqaale ama wax kale ay bixin karaan marka waxa leenahay dawladda county ga Garissa aad bay oga xanuustay arrimaha ka dhaceen waxa seera waa waxna soo maray
Batran Cabdi oo kamid ah hooyooyinkii soo abaabulay qorshaha dhiig aruurinta oo goobtaasi ka hadashay waxay sheegtay in xasuuqa loo geystay dadka Soomaalida ee shacabka ee magaalada Muqdisho ku noola ay noqonayso mid dhiigooda taabatay iminkana waxa kaliya u hori karaan ay tahay in dhiigooda ay u horaan
waxaan ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyay Donald Bladka maanta dadka loo bixinayo Muqdisho ku xasuuqmay sidaas darteed ilaa darad ilaa shalay waxaan sameynaynaa publicity mobilization xagga media-ga ah saakayna subaxii 6 waxaan ku kalaanay magaalada oo u sameynaynaa banaanbax si dadkaas ku soo bixinay sifa oo
dadkii halkaas isugu yimid dhamaantood waxay ahaayeen kuwa qiira ay ka muuqanaysay dawladduna waxay mid kaabaysay adeegyada kala duwan ee dhiig bixinta looga baahan yahay iyagoo tendooyin waaweyn halkaas loogu xiray culays fara badan ay iska saarayeen qaab walba dadka loo soo bixin lahaa madaxa guddiyada ganacsatada xoolaha ee dalkani Kenya mudane Dubad Cali Cami oo sawna ka mid ah dadkii dhiigga bixiyay ee halkaasi ku sugnaaya sidoo kale VOA-da waxa uu kala hadlay dareenkiisa ku aadan dhibaatada dhacdadii ka dhacday deegaanka Suube ee magaalada Muqdisho.
Meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyoono oo ka xumaano oo la murugoono wixii ka dhacay xamar. Dad badan baa intay dad badan lagu dhaawacmay. Inta dhimatay Ilaahay uu naxariisto. Gacan ka gardaran baad dhisay. Waxaan ogahay in ay Jannatul Firdaws ay ku jiraan aminka. Inta jiranna Allah caafiyo. Ilaahay gacan daawala hamari. Waxaa kaloon mahad u celinayna in Allah intii u gurmatay ama dibada ama waddanka dhaxdiisa oo ka qayb gashay dadkaasi wax loo tari lahaa.
Digbixiyaasha oo aad u farabadna ayaa waxay isku dayeen ciriirina gelinayeen saraakiishii caafimaadka in midba midka ka horreeya uu ka hormaro, iyadoo culimada diinkuna halkaas ay ka farayeen in dhiig walaalka marka loo bixiyo ay ka mid tahay in sadaqooyinka ugu waaweyn tahay dhiigbixinta. Munaasabaddan dhiigbixinta ayaa sidoo kale waxaa barbar socda siday noo sheegeen hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada. Munaasabada kaloo dhaqaale aruus loogu sameynayo, iyadoo masaajiduna ay ahaayeen kuwa ka qayb qaadanaya qaab balbo wacyigelin loogu sameyn lahaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Soomaaliya. Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane oo saxaafadeed qoraal u qaybiyay saxaafadda ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladda baan ee ka dhacday magaalada Muqdisho. Dowladdiisa iyo shacabkiisa gobolkana ay garab istaagayaan xaaladda adag ee iminka ka jirto magaalada Muqdisho. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isaguna cambaariyay weerarkaasi 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho, isagoo sidoo kalena ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay midnimadooda ilaashadaan. Wareysi gaara uu siiyey wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan magaaladaasi ka soo diray.
Iyadoo meelo badan oo dalka ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo musiibadii qaraxii weynaa ee 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar ah siiyay V O A waxa uu ku tilmaamay in qaraxii Zoobe uu Soomaaliya ula mid yahay qaraxii 12-kii Sebtembar 2001 ka dhacay dalka Mareykanka.
Musiibada meeshaas ka dhacday 14-kii Oktoobar waa musiibo qaran, waa arrin waddanka ku cusub, dhibaato intaas leegu hal mar ka dhacdo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkii ku dhintana u naxariisto, ku dhaawacana baaniyo. Waa arrin runtii annaga noola mida tii September 11 Mareykanka ku dhacday. Haddii tusaale ahaan aan soo qaato dadka ku dhintay iyo dadka dhaawacmay, Soomaaliya saami ahaan haddii la yiraahdo anagu waddan populationkiisu yaryahaanahay, dadkiisu yaryahay 200 ilaa 300 oo kun ayadoo Mareykanku ka dhimatay u dhigantaa. Marka maanta haddii Mareykanka intaas oo shakhsiyaad ay ka dhima lahayd dhibaatada ka taagnaa lahayd waa ognahay. Annagana ummadda Soomaaliyeed waxa nalooga baahan yahay inaan dirsi ka qaadano dhibaatadaas colaadda intaas le'eg iyo masiibada nagu habsatay. Waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto oo aan u sheego ummadda Soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay oo dhibaatada intaas le'eg ah oo intaas oo dad ku dhintay oo intaas oo dad ku dhaawacmay. Ma aha fatahaad, ma aha duufaan, ma aha dhul gariir, ma aha masiibo dabiici ah. Waa masiibo dad annaga nala mid ah oo waddankeena dhex jooga. Meeshay doonaan halaga maalgeliyo ay sameeyeen maxaa nooga go'aana? Su'aasha taagan taas waay.
Madaxweyne Waare oo ka hadlayay cidda sida gaarka ah u qaadaysa mas-uuliyadda qaraxa iyo habaca dhinaca amniga ayaa waxa uu yiri:
war arrinteennu ma waxay ku noqonaysaa siday ahayd 13-kii Oktoobar? Ma waxaan ku noqonaynaa inaan ku mashquulno arrimaheena gaarka ah, xoola aruursi, xoola faysi, siyaasadaysi, iska daba wareeg, miyaan dib ugu noqonaa? Habacsanaantu waddankoo dhan bay haysataa. Waxaan ku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay isku timaado. Cid gaaroo hadda farta lagu fiiqaaho micno badan ma sameynayso. Ciidamada amnigu ayagoo dhaxan jooga oo dhaawaca oo qaarkood ku dhinteen oo qaarkood ayagu ciirsanaa ay muxuu ahay ay masiibadaasi kula habsatay xudugeelaan u nahay. Lama dhihi karo habacsanaan ciidamada amniga ay ku timid. Waxay ku timid habacsanaan Soomaaliya oo dhan haysata. Waxaan u baahanahay go'aan degdeg ah inaan shacab ahaan iyo dowlad ahaan aan u gaarno waxa arintaas aan ka sameynayno.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn madax iyo shacabba kula dardaarmay in ay u midoobaan kuwa damacsan in ay u geystaan dhibaato intaa ka badan.
Dadka raba inaan baroor diiqno, oon busto hoostood galno, oon calaacalno, oon iska jiifanno, oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesano oon arrimo kale ku mashquulno ka yeelimayno. Dhibaatadana gaartay casharkan ka barannay intii xalaala oo Soomaaliya oo madax leh oo shacab leh oo muwaadina oo haween leh oo culimaa u diin leh waa inaan nimankaas waa nala dirireen colaadii noo hayaan waana tuseen wax ka dareenay la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno asharkan ka baranay waa kaas
Soomaaliya dal iyo dibadba waxa taabtay dhibaatooyii ka dhalatay qaraxii weynaa ee bartamihii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 oo qof tira inta ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
VOA
halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA wadaadeen ee galabnimo ayaa dhigaysanaysan qaybaha ino harsana waxaad ku maqli doontaan warbixinaanu ku eegayno madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka oo la lahaa in ay kulmaan ayaa la qorsheynaya oo kulankoodaasi baaqday Taylor Dingler wali wuxuu ku adkaysanayaa inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska doodii gaabnaad iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey qodobba kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka kooban
Hoggaamiyaha gobolka Catalonia Carles Puigdemont ayaa waxa uu Khamiista uu sheegay in baarlamaanka Catalonia ay sameyn doonaan codeynta madaxbanaanida hadii dawladda Spain ay sii wado aysan bilaabin wada hadaladii ay la lahaan lahaayeen gobolkaasi Catalonia isla mar ahaantaasi inay sii wado handadaada ay ku hayso gobolkaas. Ra'iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa waxa uu Carles u sheegay in uu haysto ilaa iyo Khamiista in uu kala cadeeyo haddii uu mar horeba uu ku dhawaaqay madaxbanaani kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaas. Carles Puigdemont ayaa sameeyay isbuucii la soo dhaafay astaan muujinaysa madaxbanaani mar uu dadweynaha kala hadlayay codeyntii ay dadku sameeyeen balse waxa uu sheegay in tallaabooyinka rasmiga ahi ee arrinkaasi ay u joojiyeen si ay wada hadal ula galaan dowladda xarunteedu tahay Madrid.
Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 340 askari oo ka tirsan ciidamada lagu dilay kadib weerar ay soo qaadeen ururka Taliban. 9 askari oo kale ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo lagu soo qaaday saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka Koonfurta dalkaasi ku yaala ee Kandahar, iyadoo 6 kalena ilaa hadda la la'yahay. Wararku waxay intaa ku darayaan in sidoo kale la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada ururka Taliban oo weerarkaasi soo qaaday. Waxaana mas'uuliyadda weerarka sheegtay ururka Taliban waxay sheegeen in ay 6 askari ka dileen ciidamada ammaanka ee dalkaasi Afghanistan. Waana weerarkii 3aad ee 7aad gudihii ay ku soo qaadaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada amaanka Afghanistan 7aadkan gudihiisa weerarradaasi oo ay ku dhinteen dad tiro badan.
Kooxo baysan ayaa tuulada Anjel ee ka tirsan gobolka Qandala ee Puntland waxa ay xalay ku dileen haweenay iyo ilmo yar oo ay dhashay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxo baysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Daesh ay weerarkaasi geysteen isla mar ahaantaasi inay dileen hooyadaas iyo ilmaheed kadib markii gurigooda ay u dhaceen. Lama oga sababta weerarkaasi dhalisay hay'ad Qandala waxaa sanadka laga soo gudbay mar ay u gacan gashay milishaadka kooxda Daesh iyadoo markii dambena ciidanka Puntland ay u soo urgashay inay halkaasi ka saaraan.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Kenya waxa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen hoggaamiyeyaasha u tartamaya doorashada madaxweynaha ku celiska ah ee lagu wado inay dhacdo 26-ka bishan Oktoobar. Hoggaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka oo horkacay Raila Odinga ayaa wali ku adkaysanaya inaanay ka qayb gali doonin doorashadaasi. Wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Golaha doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dib u dhigay kulan ay ku dhawaaqeen in ay yeelan doonaan hoggaamiyeyaasha u tartamaya doorashada 26-ka Oktoobar galinka dambe galabta loo ballansanaa kadib markii gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Mr. Wafula Chebukati uu la kulmay hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka NASA Mr. Raila Odinga Saka kulankaasi oo muddo dheer la sugay ayaa la sheegay in uu san ka soo bixin natiijo midaysan marka loo eego hadallada uu warbaahinta goor dhaweeyta u sheegay Mr. Raila Odinga oo isagu sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka doorashadu ay u socoto iyo diyaar garowga ayaa kulankoodu waxa uu qaatay 40 daqiiqo waxaana ay ka wada hadlayeen qaabka ay suurtagalka u tahay in doorasho ay dalka ka dhacdo kadib markii uu soo saaray liis shuruudo uu markaasi kaga cabanayay golaha doorashooyinka iyo isbahaysiga Jubilee ee talada haya doorashadii dhacday 8 Agoost ee ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta balse ay baabi'isay maxkamadda sare Odinga waxa uu horay u sheegay inaan tartankaasi ka qayb galaynin isla markaana uu ku xirayo shuruudo ku saabsan qaabka isbeddelada loogu sameynayo dastuurka dhinaca doorashooyinka iyo rabshado uu sheegay inay ka dhigeen isbahaysigiisa Raila oo ansixiyay in foomka dimuqan noqoshada in aanu tartamaynin ayaa haddana sheegay inay adag tahay xilligan doorashooyinka ka qayb galo sidoo kale waxa uu soo jeediyey wadahadallo ka fool oo dhex mara hogaamiyaasha tartanka ka qayb galaya inkastoo Raila uu sheegay inuu markaasi u diri doono dad isaga matelaya kulanka hogaamiyaashaasi madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu la kulmo Mr. Raila uuna sheegay in la gaaray xilligii diyaar garowga doorashooyinku ay ka harsan tahay 6 ilaa 7 kaliya waxaa kaloo soconaya isku soo baxyo ballaaran oo meelaha qaarkood ay ka wadaan dowladda iyo weliba mucaaradka oo diyaar garowga doorashada liiska hogaamiyaasha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka Kenya ayaa waxaa ku jira Mr. Raila Odinga hogaamiyaha NASA madaxweyne Uhuru Kenyatta Dr. Okuru Okot Abdul Batida Joseph Nyaga Professor Michel Wainania iyo Dr. Jafet Kaluyu kuwaasi oo iyagu haatan muujiyey inay ka qayb galayaan doorashada marka laga reebo Raila oo isagu sheegaya inaysan habboonayn inay mar kale aqbalaan waxyaabaha ku tilmaamay doorashada oo ka shurtay doorashadii ka dhacday 8 Agoost ee Kenya Yasir Sawir Nairobi
laantaabka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaa kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Lacagta xawaaladaha laga diro dibadaha ayay qayb muhiim ahi kaga jirtaa dhaqaalaha dalal badan oo soo koraya. Gaar ahaan Soomaaliya oo deeqaha shisheeye iyo lacagaha maalgashiga ba labadooduba lagu diro xawaalado laakiin dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa ka digaya adeegyada xawaaladaha inay si wanaagsan u fahamsanayaan dadka qaarayadaha shisheeye ee dejiya xeerarka lacagta iyo bangiyada taasoo halis gelinaysa bararaha iyo nolosha malaayiin qof sida uu London kaga soo waramayo Henry Ridgewell farsamo cusub oo casri ah ayaa ballaarinaysa suuqa xawaaladaha iyadoo yareynaysa lacagta wax lagu xawilo Ibrahim Hassan Danduray ayaa inoo soo koobay warbixintaas.
Fatuma Ahmed waxa ay bil kasta $200 oo ka soo gashay London ay u dirtaa qoyskeeda oo ku nool Soomaaliya.
Doorsay u dirto?
Hargeysa?
Ay.
Okay. $200.
Okay. Waa milkum xal xirsi.
Waa nolol maalmeed kirada ayay iskaga bixiyaan alaab ay ku iibsadaan si ay halkaasi ugu noolaadaan sababtoo ah dhabti wax badan ma haystaan.
0074
100 pounds oo Soomaali ah oo ku nool dibadda ayaa waxa ay u diraan dalkooda adduun lagu qiyaasay in ka badan $1 billion oo dollar sanad walba iyadoo nidaam bangi oo rasmi ah aanu jirin Soomaaliya ayaa qurbo joogta inta badan waxay isticmaalaan adeega xawaaladaha عبدالرشيد دعالي وأقاسمها شركة حوالة الدهب شيل وكم ده شركة ده أقوى وين أديقة حوالة ده كفدي يا أفريكا.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home, or we use mobiles and other means of, you know, smartphone and technology where...
Imika waa degdeg hawshu oo waxaanu haysanaa tiknoolojiyad casri ah oo internetka ku saleysan, wadooyin ammaan ah oo aanu isticmaali karno, inaanu dalkii lacag ugu dirno ama waxaanu isticmaalnaa telefoonada iyo qalabka tiknoolojiyada ah si ay nooga caawiyaan in dhaqso aan lacagta u gaarsiino dadka loo dirayo, taasi oo kharashkeedu aad u yar yahay. Tiknoolojiyada ayaa naga caawinaysa xitaa in arrinkaasi aanu hoggaansanaano.
Technology is supporting us also with a compliance issue.
Shirkadaha xawaadaha ayaa waxay ku tirsan yihiin adeega bangiyada caalamiga kuwaas oo markaasi shuruud ku xira si looga hortago in lacagta ay gasho gacanta argagixisada. Arrintani ayaa keentay in xawaalado badan ay suuqa ka baxaan sida ay tilmaamayso Laura Hammond oo ka tirsan macadka daraasaadka bariga iyo qaaradda Afrika ee London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary, that money is going into the wrong hands.
Inta badan arintu kuma xirna wax cadeyn ah oo muujinaya lacagtu inay u gacan gasho dadka aan la rabin. Laakiin kaliya waxaa jirta cabsi, gaar ahaan jiritaanka Al-Shabaab. Taasina waa dhibaato jirta.
Problem in a sense, a real precarious nature of the Somali remittance industry.
Adeegga samafalka ee shirkadaha xawaadaha ayaa helay kaalmo fiican kadib markii hay'adaha samafalka ee Bill iyo Melinda Gates ay ugu deeqeen $1 million iyaga oo sii marinaya shirkadda Dabshiil iyo Somtel kuwaas oo 1,000 qoys ugu deeqay $1,000.
Warbixintii wariyaha V O A Henry Richwell oo London ka soo diray ayay taasi ahayd. Ibrahim Xasan Danduri ayaa siinoo soo koobay halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Haatana xubintii dooda gaaban ka soo dhawaada waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Axmed Xasan Culad.
Waad oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban 14 bishan oo ku beegnayd maalinnimadii Sabtida ahayd ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay gaar ahaan isgoyska Soobe. Qarax aad u weyn kaas oo galaabtay dad badan oo Soomaaliyeed iyadoo mudaaharaadii kala duwan laga dhigay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba dadka Soomaaliyeed xilligani ma tahay arrintani mid miday karta oo isku soo dhaweyn karta? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka Islaamka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, qarax weyn ayaa dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho, dad badan way ku hoobteen, siyaabo kala duwan waa looga hadlay, mudaaharaadyo kala duwan way dhaceen. Dadka Soomaaliyeed xilligan ma tahay midii ay ku midoobi lahayn arrinkan?
Ee, waa maasan tahay colaad iyo saxiibkii barnaamijka la qabgelaya iyo laanta V O da oo runtii barnaamijyada 80% ahmiyad siisay dhacdadii 14 October. Haddaan usoo gudba su-aashaada, runtii waxaa la oran karaa inaysan quluubta Soomaali aysan midayn karin, cashirna ka baran karin dhacdooyinkii wuxuushinimada ahaa ee muxuu bahalnimada ahaa ay geysanayeen loo geysanaya dad maatiy oo aan waxba galabsan. Marka waxaan oran karaa haddii ay helaan hoggaan itijaah siyaasadeed leh horkaca bulshadan runtii xanuunka badan gaaray, haddii ay helaan hoggaan dowladeed runtii ka faa'iideysata quluubta shacabka Soomaaliyeed, waxaa la oran karaa in arrinkaas runtii ay isku soo dhaweyn karto, laakiin ima muuqatay inay soo dhaweyneyso.
Oo waxaa leedahay arrintan muddii soo socotay, qaraxyadan way socdeen. Marka wax hadda maaragtay isu soo dhawaasho ama midnimo meesha kama muuqato? Ma
igama muuqato runtii baroor diiqdii iyo tacsiyeyntii kasoo gudubo waxaad moodaa aan in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo inaysan arrintan waxba ka tarayno sidii shacabka Soomaaliyeed xanuunka u gaaray ilaa loo xanuujiyo dadkii muxuu ahay ii sheeg arxanlaawayaasha inta laga xanuujinayo ay loo soo wada jeesanayo arrintan waxaan umaleynayaa inaan casharadii hore in loona mid noqoto ka sidii kii ka dhacay hargaha Isaama oo kale
waaya waa kugu soo noqonaa ustaad cabdiweli yaasiinaya ustaad waa maqlaysaa isla su-aashan
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا ورد ما سنتها أولاد صاحب كين وان أم هاد علنا يا سيدا سيلميدا للإستاج في أو إيه يقونا وان سلاما يا انت مصيبة دي دعذي لبعت ذاك سوق أرتي النول إلهي هاو ديب دامو انت قيريوتين حوستي جنعيا الله كقبرينا انت سكديب qof waliba waxbuu aqoon u leeyahay aniga siyaasad barto waxba kama garanayo laakiin inta aan ka ogahay daraasadda iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha islaamigaba ummadda Soomaaliyeed waxa igaga muuqata runtii midnimo aad iyo aad u balaaran oo dhacdadan dhacday qaabkay uga midaysan yihiin hadii ahaan lahayd qaabkay isku caawinayaan oo gurmad ay dhaxdooda isugu sameynayaan oo ay uga maarmayaan xitaa hay-ada shisheeye iyo dowlada shisheeye walow aan dhibaatada inta ay la egtaa culayskeedii waddan intaas oo burbursanaa shacabkoodii aan dhabarka u ridan karin wax ka qabashadeeda laakiin oo dhanka
markaaylka
ummadda Soomaaliyeed iyo isku duubni qurux badanaa muuqata xilligan aad iyo aad ahaa sidaa ujeedaan aminsanahay
cabdiraxmaan waa ujeedaa ustaadka isku duubniya muuqatu leh adig kuma muuqatay arrintan
colaadow runtii waxaani waxaad moodaa in la banaanbaxo banaanbax aan lahayn jadwal ama yool ama hadaf sax shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol arrinta ay muujiyeen waa arrin midnimo laakiin waxaa loo baahan yahay hoggaankii ka faa'iideysan lahaa waxaad ogsoon tahay laba arrin dal markay tahay arrintu laba arrin ayaa dalku lagu hayn karaa in dowladdu xagta la helo ay dadku ku faylaan iyo in mucaarad itijaah siyaasadeed leh oo qorshe leh oo baneen leh inay dadku ayaguna ku faylaan si ay danahooda uga dhex fiirsadaan ama dowladdaas ama mucaaradtaas marka waxaad moodaa shacabkii Soomaaliyeed in muxuu ahay ii sheeg mar walba ay midnimo muujiyaan in dabada looga taagan yahay soomaalidu waxay tiraa hal ninkii leeyahay oo seenta uga fadhiyo hashaas markacda la yidhaa arrinta dhanba waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya ka gaabisay fursadan waa fursadii hadday ka faa'iideysato waxaa la oran karaa fursadii ay Soomaali ay midayn lahayd laakiin haddaysan ka faa'iideysan waa jujug meshaadi joog waa wixii horaa lagu laabanaya laakiin waxyaabaha looga faa'iideysan karo waxaa ka mid a tan caalamiga oo beesha caalamka gurmad ayay muujiyeen in dabdamisyadii wax qabanaya ama fariijiskii dhiigga keedinaya in caalamka laga dalbado ayay ahayd waa usoo jeedaan maanta dhibaatada dhacday way kula qaybsanayaan iyo in shacabka Soomaaliyeed muxuu ahay laga faa'iideysta midnimada ay muujinayaan oo duulaan lagu soo qaaday mid labada lagu qaado
siyaasadaada macnaha
alledaanyahay waxay ka fadhidaa baashu dhanka dowladda ayay ka fadhisaa ay waxayna uga fadhisaa male qorshe uga degan siday uga faa'iideysan lahayd midnimada shacabka Soomaaliyeed ka muuqata
oo maxaa ku sabayn ma dhinaca siyaasadiya leedahay ayaa midaysneen ma ma dowladdiyaan uma bisleyn leedahay
dowladdu uma bisla dhowr jeer waxay ku dhawaaqday inay dagaal ku qaadayso Al-Shabaab waa runtii kamaysan dhabaynin ciidankii Soomaaliyeed ma midaysna oo jawaab shisheeye ku jira in inta laga heliyo in inta ciidanka xoogga dalka laga midaynayo shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeeda inay xornimo iska dul qaadaan cadowga gumaadaya intay dowladdu ka fadhiiso waxaan is leeyahay inay
soo
dhawaan la yahay haddiisa dowladdu aysan ka cayaarin
waayahay ustaad hay
saaxiibkay anoo ra'yigiisa aad u ixtiraamayo waxaad moodaa in aan ka midaysannaa aniga iyo isaga fikir ahaan sida hadalkiisa aan ka dhadhaminayo sababtoo ah mawduuca wuxuu ahay shacabka Soomaaliyeed dhacdadan ma midaysay mise ma aanay mideen aan kala qaadno siyaasiyan hadii uu diiradda u saarayo mowduuc gaar ah waa taas laakiin anaga markaan ka hadlayno shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiin ma dhacdadan iyada ahna waxaa xaqiiq ah in ay boqolkiiba boqol ay midaysay
oo
xanuunjisay midnimo markaan ka hadlayno waxaa lagu qeexaa qof waliba oo bulshada kamid ah qofka kaleente waxyaabaha wanaagsan iyo xanuunka iyo danqashada inuu la wadaago midna waa noo muuqataa midnimo kaleente meelaha kale adina oon annaga kulley ma garanayno midna waa inoo muuqataa
faleedaha
isgarabsanayaan aaday iskugu soo dhawaanayaan wax qabashaa muuqato xitaa iskaba dhaafa ilmihii yar yaraahe dugsileyda aamidooba waxaway gurmad sameynaya marka taas ma arkeen
uma muuqatamiya
dabka ma dowlada shisheeye damiye dabka aad ka hadlaysa dowlada shisheeye ma damiye may 24 saa waxa meesha taagnay Soomaaliye ahaayeen wax qabanaya shacab ay ahaayeen anaga maalinka dhacdada ee dhacday sabtida galabteeda isla subaxii axadii waan kusoo lugeenay anaga ciidan shisheeyena ma arkeenin ummad Soomaaliyeed oo dhalinyaro loho dumar loho bulsho noocyadeeda kale gadisan loho meesha ka shaqeynayo
oo
shaqada qabanayo ilaa maanta baan ku jiro oo laamiga dhisaan u jeednaa marka
Cabdiraxmaan maadaama arrintu hadda ay muuqato in Soomaalidu meel kasta laga damqaday aad la isugu soo dhawaanayo ay socoto maaragtay howl dadku waxay isugu qabanayaan marka waxaa leedahay haddii inta xanuunka muuqdo waa inaad leedahay howshaas
runtii waa mahadsan tahay saaxiibkeena waa u mahadcelinaya meesha uu ka fiiriyey ilama muuqato runtii waad ogsoonahay in shacabka Soomaaliyeed su-aal kama tagin inay isku gurmadeen inay isku naxariisteen inay isku danqadeen laakiin shacabkii hadday isku danqadeen farkeliya foolma dhaqdo shacabku wuxuusan ka maarmayn dowladda hoos tago waxa wax yeelayana waxaa weeyaan koox arxaan laawayaal oo magac diimeed ku laayay inta sharcada islaamkana ma qabto in la wax yeeleeyo bulsho aan waxba galabsan la xasuuqo cidda ka falcelin karta marka waa shacabkii iyo dowladdii oo iskaashada shacabku haddii uusan dowlad lahayn dalkooda uusan dowlad lahayn runtii shacabku ma dhaqaaqi karo hoggaana loo baahan yahay marka waxaan u malaynayaa qiyaadada iyo suldada jirta dhankeeda ka jiftaa maahana dhanka shacabka boqolkiiba boqol waan aaminsanahay inay isku duubni jirto laakiin isku duubnidaasu waa mid shalay waa la banaanbaxay kumanaan ku fooqasa isku yimaaday haddana gurihii ku laabteen waxay sugayaan falcelinta ay falcelin doonaan dadka hoggaanka waa ay doonayaan saasaan la yaano
waaya aada umaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyaha bartay cilmiga sharciga iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo isaguna ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka islaamka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono baraar socinkaana dhegeystayaal waxaa inu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad ayaa inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana Ibrahim Xasan Danduray ayaan idku wareejinayo barnaamijkii weydii dhakhtarka.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti waa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca xubnaha cunaha sanka iyo dhagaha. Waxyaabaha aan barnaamijkeena uga hadlayno maanta waxaa ka mid ah sandhiiga ama sangororka iyo caabuqa ku dhaca dhagaha. waxaana dhakhtarka su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaashana oo la soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. doctorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuqa dhagaha.
caabuqa dhagaha markaan ka hadleyno waxaa keeni karo si mar walba markaan ka hadleyno caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo dhagaya noolaha viruska ama bakteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxaa u keen waxaa ugu badan marka la hadlayo waxaa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle ear ka aan ireyno kaas oo keenin karo cunug dhag xanuun qarna ku keenin karo dhagta inay xanuunto cunug ku keenin karo maanta hooyo waxay ku sheegay cunugu xilada dhagta soo talaaxa ear tagin aan dhana anaga qofka dhagta waxa uu muuqda inay xubnaha kala ka dheertahay mararka qaar dilaca ku yimaada xubka oo qoyaan ka yimaada qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali dhitoor ku xawaydin lahay inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka yimaado marka sangararka dhitoore maxaa sababu
بسم الله الرحمن الرحيم هذا أما سنت سؤال أدق قال وها وهذا به مواي إن سنجرر كمر كان كهل لأنه إن وحل هذا نسل بليد أما إبستكس حيا بقى كيني كرو حقل قارنا اللبو إن جنرال وحكيني كرو إن جنرال كوس وحلو أما وحيا أو جود أو كيني كرو يي وح خاص وح كيني كرو وح خاص كأي كيني كرو حكمة إن ترام وحلو جبك على سنت أما إن قفكي فرتيسي أو ركع هنا دو فرسنت إسكجليو إن قفك ديك إمامه een ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxa jira sanka in iska fafarayaan jacel een sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 54 een xidid oo dhig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhigki iman karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhig karo qabo dadku waa weyn kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiga ku dhaco sida haduu qof qabo cudurradan yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiga leukemia oo kale ama in qofka qabo dhigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka oo diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga iska qayb qaataan waxyaabaha soo geeyay oo u muhiimsan tahay in jugsanka gaartay ama qofka inuu dhiig kar qabo qalsi dadku waa weyn oo kala dhiig kar qabo waa lagu yaqaan
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali dhitoorku xawaydin lahay inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiig ka yimaado marka sangararka dhitoore maxaa sababu
sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama abstaxis waxyaabaha keeni kara waxa ka mid ah waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo wax khaas ka ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhacay sanka ama in qofkii fartiisi oo aan la kac ahayn hadduu farsanka iska galiyo in qofkii dhiigki imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxa jira sanka in iska fafarayaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 54 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigki iman karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waa weyn kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qof qabo cudurradan yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama in qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka oo diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga iska qayb qaataan waxyaabaha soo geeyay oo u muhiimsan tahay in jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo qalsi dadku waa weyn oo kala dhiig kar qabo waa lagu yaqaan
intaas ay inuu joogo barnaamijkeena weydiiyo dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha kana howlgala magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doonana sida ayu nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhaqtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
laantaabka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaa kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada
haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso gudahaana idaacaddayadii galabnimo waa naga intaa intay todobada fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmayno waa sahre ciidle iyo jamaal cusmaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo